Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo ulogu interneta u komunikaciji među ljudima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Internet je odavno postao nezaobilazno sredstvo komunikacije. Osim dobijanja informacija preko njega, ljudi širom svijeta ostvaruju poznanstva koja ponekad rezultiraju i brakom. Stručnjaci međutim upozoravaju da takvoj vrsti komunikacije nema prisnosti. Stiče se površna, pa samim tim i često pogrešna predstava o nekoj osobi. Što se više ljudi upoznaju, sve su zapravo otuđeniji. Ipak internet je postao naš prozor u svijet, neophodno sredstvo komuniciranja, nerazdvojeni saputnik u traganju za novim nepoznatim. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji sve više kao u ostalom u svijetu koriste različite mreže za kontakte. Komunikacija je ograničena na poznate osobe i odgovarajuće teme, pokazala je naša anketa. Pripremio Radovan Borović.
Iako su se društvene mreže pojavile još krajem 90-ih, tek pre neku godinu počinje njihov značajan proboj u Srbiji. Mladi se danas hvale time ko koliko ima prijatelja na listi. Svi već naravno znaju za Facebook, MySpace i LinkedIn i slične društvene mreže na internetu koje su već postale uveliko trend i nezaobilazna svakodnevica. U anketi među Beograđanima to smo i potvrdili.
Meni je, mislim, to 24 sata sam na tome, imam mnogo prijatelja i sve to, to je čisto vid, ono, zabave i neke eventualne komunikacije sa nekim ljudima s kojima nemam, ono, neki lični kontakt, tipa telefon ili nešto, ali u mom slučaju, ono, ne dolazi do tog distanciranja i socijalizacije. Ja imam, ono, mnogo ljudi oko sebe uvek, ali ovo, da, generalno, ljudi su opterećeni, ima bitno im je vrlo šta piše na Spaceu.
Putem društvenih mreža održavam kontakt sa ljudima koje već poznajem, dok manje obraćam pažnju na neke nove ljude. A ta otuđenost, nisam se susreo sa tim, mada mogu ih kod sebe da primetim da sve više vremena provodim upravo na tom Facebooku.
Ne upuštam se u takve vrste poznanstva. Više volim kada neko gledam, kada je neko pored mene, kad mogu da posmatram mimiku lica. To mi je više onako veštački. Da, okej, mi je tako da se upoznam, dopisujem, ali ništa više od toga.
Internet, društvene mreže su servisi čija je osnovna namjena povezivanje i komunikacija članova koji međusobno dele spektar istih tema. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta podsjeća da je internet pre svega komunikaciona mreža koju ljudi koriste na razne načine.
Imate, da tako kažem, specijalizovane sajtove, imate sajtove recimo koje koriste ljudi iz dijaspore, šta znam, ljudi koji žive u Beču naprave neki svoj forum pa se tu okupljaju. Naši, mislim, ljudi u Chicagu isto imaju neke forume na srpskom, bosanskom, hrvatskom. Tako da, mislim, kako kažem, to ima toliko različitih oblika i toliko različitih načina komunikacije. Mislim, ne postoji jedan neki kanal, da tako kažem.
Nagli i brzi razvoj komunikacije kao osnove današnje razmjene informacija postavilo je i pitanje razvoja interakcije među korisnicima društvene mreže. Profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Miroljub Radojković kaže za naš program da su društvene grupe vrsta komunikacije u kojoj je gubitak ljudske prisutnosti sve izraženiji.
Ja lično tu vrstu komuniciranja ne volim i mene su nagovorili da izađem na mrežu, ali se vrlo retko javljam i ne želim da učestvujem u toj vrsti komunikacije. Pa zato što mi se čini da je to vrsta komunikacije u kojoj se, ne bih rekao, dešava otuđenje, nego se sigurno dešava gubitak ljudske prisutnosti. Ja volim da vidim uživo, pa čak ako hoćete i da dodirnem ili da omirišem onog sa kojim komuniciram.
Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Nekima to deluje kao otuđenost, nekima ne deluje. Recimo, meni ne deluje. Ja smatram da je to u suštini odličan način za komunikaciju i mislim, ako možemo sa nekim da, s kim ne možemo da pričamo inače, uspostavimo komunikaciju preko interneta, to je super onda. Mislim, sa ovim ljudima sa kojima radimo, sa kojima smo svaki dan u kontaktu, sa njima se ovako i onako viđamo. Postoje i ljudi koji su previše u tome, što se kaže, kojima to postane zamena za sve ostalo, ali to je, mislim, vrsta zavisnosti kao i svaka druga.
Potencijal društvenih mreža sve se više smatra kao načinom novog regrutovanja potencijalnih konzumenata određenih ideja ili proizvoda.
Uglavnom prihvatam se ako nekoga znam i ako ga privatno ne volim, onda ga ni na Facebooku ne prihvatim, naravno, za prijatelja.
Imam dosta rođaka u inostranstvu, u Australiji i Americi, tako da prvenstveno s njima kontaktiram, a i onda sa društvom.
Ja se i muzikom bavim i onda dosta ljudi me i tako znaju, onda dosta stupam u kontakte sa ljudima i tipa iz Hrvatske, iz Sarajeva, šta ti ja znam, ali ima ljudi iz Amerike, Kanade. Evo, zanimljiv primjer. Naprimjer, ima jedan dečko koji u Kanadi živi, kog nikad lično nisam upoznao, ali dosta radimo zajedno muziku. Ono, on s njim i tamo pošalje preko Facebooka, tako da pogodan je dosta to.
Društvene grupe na internetu zaključuje profesor Fakulteta političkih nauka i komunikolog Miroljub Radojković, predstavljaju neku vrstu dodatne alatke za kontakt bez većih komunikacijskih pomaka, barem u ovom trenutku.
Je slogan Nokia is connecting people, onda je najsocijalizovaniji onaj ko kupi najviše Nokia telefona. Jel? To je naravno šala. Ljudi se tu zaista ne prepoznaju i ne poznaju. Nije toliko zabrinjavajuća, da tako kažem, činjenica da se može menjati identitet ili ukrasti identitet, nego je opasna činjenica kako će i šta će oni činiti ako se slučajno sretnu uživo. Mislim da tada nastaju često zbunjenosti, razočarenja, pa i rekao bih neka vrsta nepristajanja na komunikaciju, jer neko drugome nije tako simpatičan kao što mu se činio na fotki ili na seriji fotografija u socijalnoj mreži. To je možda jedna pomoćna alatka da se mladi ljudi, osim SMS-a, drže u kontaktu i u tom smislu kao neki messenger aparat može da obavi svrhu, ali bilo kakve druge kontakte ili upoznavanja ja kroz socijalne mreže niti očekujem, niti vidim, niti predviđam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I u Bosni i Hercegovini je sve rasprostranjenija komunikacija preko interneta. Ipak, kako kaže glumac Zijah Sokolović, treba ostaviti prostor za neposredni kontakt među ljudima koji je nezamenjiv. Više pojedinosti, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini sve je veći broj korisnika web stranica koje omogućavaju internet komunikaciju među ljudima. Ubjedljivo je najpopularnija takva stranica u Bosni i Hercegovini Facebook. Međutim, mnogo se koriste i Skype, Messenger te brojni forumi. Koliko ovakav vid komunikacije može doprinijeti povezivanju ljudi na prostoru Balkana, pitali smo građane.
Puno, pogotovo nakon ovih ratnih zbivanja. Puno, jer u suštini sve zemlje ovog bivše Jugoslavije su u istoj situaciji, tako da mladi su u istoj situaciji.
Jeste dobar, ali mislim da je Bosna i Hercegovina i Balkan jedna od zemalja i područja koji najmanje koristi internet.
Možeš naleti na nekog dobrog čovjeka s kojim ćeš sutra popit kafu, naći se u Zagrebu, Beogradu i tako dalje. Sve je relativno.
Dosta ta poznanstva pomažu i uspjehu i zaposlenju i svemu, mislim, i novim prijateljstvima, novim brakovima i tako dalje.
Za mene to je izgubljenje vremena.
Pored običnih ljudi, ovakve stranice koristi velik broj javnih osoba u Bosni i Hercegovini, kao što su pjevači, glumci, umjetnici, pa čak i političari. Nekadašnja ministrica u vladi Republike Srpske Svetlana Cijenić kaže kako je veliki zaljubljenik ovakvog načina komuniciranja.
Ovako sam, kažem, imala priliku da poznam sjajnog mladog svijeta iz čitave Bosne i Hercegovine i ne samo iz Bosne i Hercegovine, da s njima razmenjuju mišljenja, da čujem šta misle, kako reaguju. I zaista jako volim. Inače, ja sam zaljubljenik u ove tehnologije, upravo i Skype, i Facebook, i sve ono što ubrzava konekciju, što otvaruje kontakt među ljudima.
Ovakve internet stranice također okupljaju istomišljenike i fanove određenih javnih osoba. Na Facebooku postoji klub obožavatelja glumca Zijaha Sokolovića. On za naš radio kaže kako nema ništa protiv internet povezivanja, ali dodaje da ipak preferira živu komunikaciju među ljudima.
Ja bih nekako više volio da to ide nekim drugim putem, ta spajanje ljudi, jel? Ali neka komunikativnost pomoću interneta je sasvim neki korak civilizacijski. i čovjek treba da se tom civilizacijskom trendu odupre na neki način da ga konzumira, ali da ipak dostavi neki dio ljudskosti ili čovječnosti koji je ipak privilegija živog kontakta, a živi kontakt je naravno osnova i pozorišta.
Koliko je na internetu moguće u potpunosti upoznati osobu i steći pravog prijatelja, pitali smo opernu i popjevačicu Tinku Milinović.
Pa mislim da generalno isto kao u životu, ti možeš nekoga možda misliš da znaš i godinama, onda i u stvarnom životu nešto se može desiti da to ne ispadne uopšte onako kako si očekivao, tako isto i putem interneta, uopšte ne mora biti tako, jeli? Ali ono, sviđa mi se sada zahvaljujući, ne znam, ovim određenim strancama gdje se ljudi moraju predstaviti onakvi kakvi jesu, odnosno gdje niko, malo ko krije svoj pravi identitet. Uglavnom ljudi su ono što jesu.
Tim Clancy, najpoznatiji Irac u Bosni i Hercegovini, koji je poznat još kao istaknuti borac za okoliš, smatra da internet komunikacija među ljudima može imati dobru, ali i lošu stranu.
Definitivno mislim da je može biti jedan veliki, kako kaže, alat za poboljšanje društvenih situacija, razumevanje druge kulture, drugi ljudi, za razvijanje dijalog, razgovora o nekih bitnih stvari koje su na globalni nivou ili na čak na lokalni nivou. Isto tako, mislim, to može biti puno gluposti, ljudi mogu sjesti pred kompjuter 10 sati dnevno da uopće nemaju kontakt sa realnostom.
Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke, ističe da ovaj vid komuniciranja, pored mnoštva pozitivnih stvari, vrlo često može biti i negativno jer omogućava određene zlouporabe.
Mogućnost zloupotrebe da vi tamo se predstavljate drugačije, da širite neke neprijatne stvari, ono što ste navikli u svom civilnom društvu, dakle nešto što je propaganda, što je netolerancija, podučavate nekoga terorizmu i tome slično. Dakle, te vrste opasnosti postoje, ali ja ipak mislim da je mnogo više korisnih nego štetnih stvari, dok je nažalost u ovom civilnom društvu mnogo više štetnih nego korisnih za čovjeka 21. veka.
Šijaković također dodaje kako će se internet komunikacija i dalje širiti, tako da će čovjek sve više ovisiti od ovog suvremenog načina komuniciranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I dok pojedini stručnjaci upozoravaju da postoji opasnost od otuđenosti u komunikaciji preko interneta, sagovornici našeg dopisnika iz Splita Gorana Vežića ističu da su zapravo opušteniji na ovakav način nego u neposrednom kontaktu.
Psihologinja iz Rijeke, doktorica Ana Kandare-Šodljaga, kaže da oni koji nikoga nisu upoznali preko interneta zapravo se internetom ne znaju ni služiti. Pojasnila nam je tu tezu.
Toliko je zapravo prilika za komunikaciju čim se spojite na internet od četova, blogova, portala, da zapravo neko ko se spoji na internet i provede na internetu neko vrijeme surfajući, toliko mu se prilika za komunikaciju otvara da sasvim sigurno neke komunikacije tu i ostvaruje. Pritom ne mislim da su to samo ljubavne komunikacije, to su razne ljubavne, poslovne, prijateljske, komentari na određene teme, znači stvarno mislim da internet obiluje tim mogućnostima i da mladi ljudi koji odrastaju uz internet i služe se internetom svakodnevno upravo na taj način i žive, da su mnoge svoje prijatelje upoznali online.
Je li povećana komunikacija preko interneta znači veće otuđenje među ljudima ili sasvim obratno, njihovu sve veću bliskost?
Ma ja mislim da je to izraz jedne suvremene realnosti. Da je to jednostavno nešto što je nekad bio telefon, pa je nekad bilo pisanje pisama ili nalaženje na plesnjacima. Danas je to nalaženje online i komuniciranje na takav način. Mislim da ne mora nužno značiti otuđenje i da se otuđiti može čovjek i u neboderu, a ne mora online.
Internetsko upoznavanje je rašireno, a Antonija, studentica iz Zadra, nam kaže da je od upoznavanja face to face puno uzbudljivije ono na Facebooku.
Pa puno zanimljivije nekog osoba upoznati, da se odmah doživi cijela osoba. Ovako preko interneta skroz je drugačiji doživlje. Da se sretnem s tom osobom koju nisam vidjela, da se samo s njom dopisivala, to je totalno drugačije nego to dopisivanje. Drugčije kontakt, ljudi su možda i opušteni kad se dopisuju, kad se ne vide. Opet kad se vide, možda su suzdržani, ne znam. Tako bar mislim.
U Hrvatskoj, kao i drugdje, postoji niz sajtova na kojima se ljudi upoznaju. postoje u tom virtualnom svijetu i sajtovi koji su usmjereni komunikaciji ljudi iz država bivše Jugoslavije, kao sajt dobreveze.com sa skoro 20.000 članova kojeg su u Minhen osnovali ljudi iz postjugoslavenskih zemalja. Jedan od njih je Damir Abdić, porijeklom iz Tuzle.
Dobreveze.com postoji od marta 2008. godine, tada smo pokrenuli taj sajt i cilj i ideja tog sajta je povezivanje ljudi s prostora bivše Jugoslavije koji su se raspršili svuda po svijetu, jer je to bio, između ostalog, takvi ljudi smo između ostalog i mi, pokretači tog sajta koji živimo u inostranstvu u Njemačkoj. Osnivači Dobre veze su iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i pratili smo jednostavno dugi niz godina kako se naš krug prijatelja raspršio svuda po svijetu. Ideja je jednostavno da ponudimo jednu platformu takvim ljudima, ljudima dobre volje, da se nađu ponovo i da sklope između ostalog i nova prijateljstva. To je ideja cijelog sajta dobraveza.com.
Na internetu se sklapaju nova poznanstva, ali je dragocjen za čuvanje starih prijateljstava, ljudi koje ponajprije rat rasuo po svijetu, kaže nam Sarajka, novinarka Jasna Baštić, koja danas živi u Cirihu.
I onda je to način da ostanem u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim drugaricama Azrom Hođić i Drenkom Ogrizović, svakodnevno razmijenim poruke šta koja radi, čime se bavi, šta je novo, šta je sa djecom, koliko snijeg pada u Cirihu, koliko snijeg pada u Pragu, koliko kiša pada u Londonu, i to su strašno važne stvari. Ne samo važne, naprosto identitet mi ovisi o komunikaciji sa njima i što smo redovno u toku, šta se jedna drugoj dešava. To su stare prijateljice iz gimnazije, a također i sa drugim kolegama i prijateljima iz Sarajeva sa kojima si znam ili radila ili išla u školu. Ono, bez e-maila bi i bez interneta bi bilo nemoguće ostati u vezi. Vrlo teško da bismo tako redovno telefonirali jedni drugima i ako se jednom godišnje bar sa nekim od njih vidim, i to je nešto kao veliki poklon.
Na internetu se rađaju prijateljstva, ali i ljubavi. U Hrvatskoj je niz sajtova specijaliziranih za bračno posredovanje. Agencija Venera iz Poreča se drži klasičnih metoda posredovanja. Njena vlasnica Jovanka Hrastić, nalazeći mane internetu, kaže i zašto.
A preko tog interneta isto se imala dosta slučajeva gdje ljudi naravno lažno se predstavljaju i onda se dožive neugode. Jel? Meni to plus u poslu bude. Pa dođu kod mene, to ipak istinita dokumentacija. Jel? A tamo svatko piše što bi želio biti. Ja kažem, i postanu ovisni, jer ako je neko toliko divan i krasan svaki dan 3 sata da bude na internetu, znači ipak nešto nije toliko koliko on bi želio da se prikaže, jel? Bilo žena ili muškarac.
Što reći ljudima kojima treba posrednik ili internet da bi ostvarili vezu? Jovanka Hrastić.
Pazite, jedan čovjek 32-3 godine, 4-5, on je prevazišao diskoteke, kafiće, to je jedna stvar. Na poslu više manje vi znate, svoj krug vam je poznat. Osnovna poanta gdje živite, radite, svi se više manje vrtu, što je rekao jedan u krugu 500 metara, vi ne susrećete osobu jednostavno da vas emocionalno da vam bude draga, a ne da vi imate neke komplekse.
Jedan od najpoznatijih posrednika u bračnim vezama u Hrvatskoj je Nedjeljko Babić, zvani gangster iz Imotskoga. On je taj posao počeo u Imotskoj krajini, ali ga je proširio sve do Ukrajine.
Evo mi sad malo imamo jednu suradnju, ovdje dolaze 2 Ukrajinke ovdje, 2 Splićanina.
I za ludu bi bio gangsterov trud i njegov poticaj budućim mladencima da nije interneta.
Oni preko interneta se dopisuju, dogovaraju, razgovaraju i sad za doček ove godine ovdje će one doći u Split.
Tako gangster kombinira klasične metode povezivanja ljudi i internet. Ne isključuju se jer posla ima dovoljno. Naročito će ga biti ove zime.
Malo je zahladilo pa ljudi više traže moje usluge.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Prosječan bloger u Crnoj Gori ima između 22 i 35 godina, zaposlen je i platežno sposoban te dobro poznaje moderne sisteme komunikacije. Na crnogorskim blogovima i forumima ima mnogo ljudi iz dijaspore, ali i susjednih država. Teme su različite, ali je najdinamičnije bilo 2006. kada se na blogovima i forumima vodila referendumska kampanja. Beleži Biljana Jovičević.
Kao i svugdje drugo, na crnogorskim blogovima i forumima možete naći sve, od politike, pravnih savjeta, razmjene iskustava, tehničkih tehnički korisnih savjeta i ne samo tehničkih. Karakteristične su tri adrese: Cafe Montenegro, gdje je sve počelo, blogovanje.com i blog na prvim nezavisnim elektronskim novinama u Crnoj Gori, Pisinenu. Na ovom posljednjem, posebno interesantno medijima, blogove pišu ljudi iz javnog života, medija i nevladinog sektora. Teme su najčešće političke, ekonomske, socijalne, te iz oblasti ljudskih prava. I uopšte iz iskustva kolege Duška Mihajlovića, administratora blogovanja.com, politika je jedna od omiljenih tema blogera i forumaša.
Na blogovanje.com-u ima preko 1000 registrovanih blogova. S tim što je možda nekih 10%, da kažem, ono, da su baš aktivni. Primjera radi, najviše je tu bilo definitivno, kad je bilo najveća uzburkanost, desilo se, znači, 2006. kad je bio referendum. Tada je to bilo izuzetno, izuzetno burkano. Tu se malte ne vodila kampanja, potpuno nezavisno od kampanja koje su inače se vodili u tradicionalnim medijima. Potpuna suprotnost tome je, primjera radi, bilo kada je No Name prvi put učestvovao na Eurosongu. Tu se je vodila debata, tu su oni bili osporavani i hvaljeni sa druge strane. Primjer radi, u posljednje vrijeme liberalna partija je prilično aktivna. Recimo, znači, neke političke partije koriste taj vid komunikacije. Također ima par autora, znači, koji nikad ne propuste da nešto napišu vezano za ove naše pizme crnogorske, kako bih rekao.
Da li su radi... svi iz Crne Gore?
Nisu svi iz Crne Gore. Uglavnom je najviše ljudi iz Crne Gore ili Crnogoraca koji ne žive u Crnoj Gori, ali ima i ljudi iz Hrvatske, Bosne.
Koliko često ste u prilici da kao administrator reagujete, odnosno da neke stvari skidate, da prosto intervenišete?
Posljednju intervenciju koju sam imao sam danas, konkretno, ali je, možemo reći, bila bezazlena. U principu, postoji par jednostavnih pravila sa kojima je korisnik upoznat prilikom registracije, što se ne smije objaviti na blogu. To je, znači, govor mržnje, komercijalni sadržaj i nelegalni sadržaj. I u suštini, po tim osnovama, baš odavno nisam morao da radim nikakvu intervenciju.
Kako izgleda ta struktura vaših blogera?
Prosječni bloger, star između 22 i 35 godina, da je zaposlen, platežno sposoban i, znači, što je logično, ima pristup modernim tehnologijama.
Naši se sagovornici uklapaju u predočeni profil, međutim ne bave se toliko debatama o velikim temama. Sa našom sagovornicom, koja mnogo vremena i mimo posla provodi u internet komunikaciji, razgovarali smo o ličnim kontaktima putem interneta.
Najčešće je to čatovanje preko MSN-a ili telefonski razgovori, uslovno rečeno telefonski razgovori preko Skype-a, a u posljednje vrijeme koristim i Facebook, prema kojem sam u početku imala, pa da kažem, u najmanju ruku rezervisan stav, ako ne negativan, ali obzirom da sam nekakve vrlo korisne kontakte obnovila zahvaljujući Facebooku i videla pozitivnu stranu, sada ga sve češće koristim.
Obnovila pozitivne kontakte, a ostvarila neke nove?
Slabo, znači dešava se da se ostvare neki novi kontakt, ali slabo, znači generalno ljudi koje ne poznajem i koje nemam priliku da upoznam, znači nisam prepuna poverenja i ne smatram da je baš zdravo i bezbedno stupati u nekakve bliske komunikacije i nekakvu razmenu intimnih podataka, informacija i tako dalje.
Za razliku od dame, naš sljedeći sagovornik nije nepovjerljiv, naprotiv. Kaže da mu je lakše da se povjeri i ostvari lični kontakt te iznese svoje probleme nepoznatoj osobi, ali se nikada nije usudio da svoje internet stečene prijatelje upozna.
Moram reći da je čat sa jedne strane jako dobra stvar, iz tog razloga što upoznam dosta veliki broj ljudi van Crne Gore sa bivših jugoslovenskih prostora, sa kojima uglavnom pokušavam da razmjenjujem najiskrenije, najličnija iskustva i probleme. I dobra stvar je u svemu tome što, bez obzira što se vi nikad u životu niste ni vidjeli, niti ćete se ikada vidjeti u životu, dobra stvar u svemu tome je što čovjek tu neku svoju samoću koju ima u stvarnom životu, a u nedostatku više izlazaka i provoda u realnom životu, pokušava da nadomjesti tim nekim upoznavanjima sa ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji. I često mi se dešavalo da neka svoja najintimnija i najbolju komunikaciju ostvarim upravo s onim ljudima sa kojima se prvi put preko interneta sretnem u životu. Ta komunikacija kad je od samoga starta iskrena, a to se jako dobro osjeti preko interneta, je jedna stvar koja na neki način, uslovno rečeno, zadovoljava čovjeka.
Kladionica?
Kod mene najpopularnija. Znači, ja iskreno najviše svog vremena na internetu provodim sve što je u vezi sa kladionicom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U sve prednosti komunikacije preko interneta evidentno je da ljudi sve manje čitaju knjige, čime se osiromašuje intelektualnost, upozorava profesor iz Prištine Ismail Hasani. Zabeležio Zimba Džako.
Priština ali i ostali gradovi na Kosovu su prepuni internet kafića u kojima uglavnom sede mladi ljudi koji internet najviše koriste za razmenu poruka na Messengeru uz kamere koje su sada obavezne. Iako nema nekih zvaničnih podataka, internet se u relativno velikom broju koristi i u kućama i stanovima na Kosovu. Profesor sociologije na Prištinskom univerzitetu Ismail Hasani kaže da je to vid savremenog komuniciranja.
Način na koji se ljudi naviknu komunicirati, oni su skloni da to prihvataju kao trend s jedne strane. S druge strane, taj način komuniciranja je nametnut iz razloga što se pojavljuje kao jedan izlazak iz onog što je svakodnevni život u specijalno u postkonfliktnim društvima.
Profesor Hasani ocenio da taj način komuniciranja ima negativnu stranu i udaljava korisnike interneta od knjiga i pravih literalnih drugih vrednosti.
Iz razloga što udaljuje čitalaca iz neposrednog izvora pridobijanja saznanja, a to je knjiga, što osiromašuje intelektualnost ljudi, ali na kraju krajeva to je bolest vremena i treba na taj način prihvatiti taj način komuniciranja.
Ovakav vid komunikacije prema profesoru Hasani doprinosi međusobnom upoznavanju među ljudima, ali u nekim slučajima može biti izraz otuđenosti pojedinaca od društva i sredine u kojoj žive.
Čatiranje, međusobno upoznavanje, specijalno mladih ljudi i tako dalje, osiromašuje duševnu stranu života ljudi, osiromašuje emotivnu stranu tih ljudi, specijalno mladih ljudi, specijalno u smislu uspostavljanja novih veza, novih upoznavanja i tako dalje.
To također može biti pokušaj izlaska iz problema koji pojedinci imaju sa sredinom i društvom uopšte. Ardijan Šahin iz Prištine kaže da veoma koristi internet za kontakte sa svojim vršnjacima i da je tako uspostavio mnogobrojne kontakte. On nije čuo da su takva poznanstva završena veribom ili ženitbom, iako ne odbacuju takvu mogućnost. 18-godišnja Elisa iz Prištine kaže da slobodno vreme koristi za internet. Kada imam slobodno vreme, to koristim za internet. Elisa kaže da zna za primjere kada su poznanstva preko interneta završena veribom ili udajom. Edita, učenica srednje škole u Prištini, kaže da koristi internet oko 2 sata dnevno i da su to uglavnom razgovori na Messengeru sa društvom i prijateljima. Messenger je jedini način komuniciranja koji se sada najviše koristi. Najmodernije je i ja sam imala prilike da pored društva stvorim širi krug poznanika, kaže Edita. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema Radija Slobodna Evropa o ulozi interneta u ostvarivanju poznanstava među ljudima. Pripremili Radovan Borović, Ivan Katavić, Goran Vežić, Biljana Jovićević, Zimba Džaku i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Milica Kovačević, koordinatorica Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici.
Kod nas još uvijek imate socijalističke grbove, Žižićeve kokoške, Comic Sans fontove i neke čudne table koje mi iz daljine liče na krajputaša iz prvog rata. A tako se ne brani domovina.
U nastavku programa posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Počelo razmještanje misije Eulexa na Kosovo, Yves de Kernobon.
Our people starting this mission of monitoring, advising.
Naši su ljudi započeli misiju monitoringa i davanja savjeta domaćim institucijama.
Dok vlasti u Beogradu pozdravlja Eulex, jaki su glasovi oni koji mu se protive ne samo u opoziciji, nego i u crkvi. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i vladika Artemije.
Ova misija Eulex jeste u skladu sa odlukom pre svega Savjeta bezbednosti, a to znači da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to naša južna pokrajina.
Amerika gura Eulex. Amerika je gurala i nezavisno Kosovo. Ne možemo očekivati ništa dobro.
Kako javnost u Bosni i Hercegovini reaguje na Dodikove izjave, pa i nakon što se izvinio javnosti da nije mislio ono što je rekao.
Izjava je anticivilizacijska, dakle neljudska. Prije svega treba podsjetiti gospodina Dodika da ne sude ni pravoslavci, ni katolici, ni muslimani, ni neki drugi, nego sude sudije.
Marijani Mugoši, koja ima oštećen vid, ponovo je onemogućeno da na radno mesto u Podgoričkoj opštini dođe sa svojim psom vodičem. Aleksandar Zeković upozorava.
Ako na ovom testu padne i izvršna vlast i demokratsko društvo, onda zaista teško možemo više da slušamo ove, da kažem, toliko prećerane hvalospjeve o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik je vodila Milica Kovačević, koordinatorica Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici.
Subota, 6. decembar 2008. Volim subotu jer volim da spavam. Budim se kasno i krećem u ispunjavanje svog vikend rituala. Vijesti, monitor, vreme i globus nerado prihvaćena zamjena za feral. Jedino nemam dane jer ih u Crnoj Gori niko ne distribuira, a odavno niko nije dolazio ili se vraćao iz Sarajeva. A svi koji idu znaju da mi je to najdraži poklon. Poslije podne idem kod kolege Dragana da pripremamo trening za službenike opštine Pljevlja o Evropskoj uniji i predpristupnim fondovima. Nešto smo u lošoj formi, tekst ne mrda, a i društvo se okuplja na fudbal i alkohol. Pokušaj da se nešto uradi kod njega, ozbiljnije od analize i dogovora, najčešće ne uspijevaju. Uvijek je tako, dolazi jedno po jedno, a u posljednje vrijeme se obično odustane od izlaska u grad. Taj je stan mala kafana sa ozbiljnom ponudom pića i izborom muzike, a Dušan često uključi i večeru u ponudu. Noćas mi to ne prija, smatram da se previše krećem u zatvorenim krugovima. Sve češće hvatam sebe kako nemam pojma o realnosti. Vrte se Arsen, Toma Bebić i Šerbeđije. Pa malo Azre, Rundeka, Pušenja, Elisa G. Ustaljeni koncept večeras remete Jinx i Svadbas. I svaka se pjesma po hiljaditi put analizira. Dragan je u tome najuporniji. I to uvijek nekako na kraju dovede do priče o Kropotkinu, Kunderi, Koenu, o SFRJ i Bosni i 90-im, o Veličkoviću i Jergoviću, i Krkanju i Krkanima, o Četnicima i Partizanima, mi nijesmo prevazišli podjele, o Vešoviću i Lukoviću, i tome kako se brani domovina. Domovina se brani vjerom i tuđim mrtvim sinom, domovina se brani ličnim šoferom, metalik crnom limuzinom. Domovina se brani tako što poštuješ njene zakone. Domovina se brani i tako što se krene u jedan vrlo kompleksan projekat osmišljavanja i postavljanja jednobraznih tabli na zgradama institucija. Kod nas još uvijek imate socijalističke grbove, Žižićeve kokoške, Comic Sans fontove i neke čudne table koje mi iz daljine liče na krajputaša iz prvog rata. A tako se ne brani domovina. Nedjelja, 7. decembar 2008. Uveče odlazim kod prijatelja da gledamo onu Bećkovićku i pravimo doček kolegi Milivoju koji je bio u Poljskoj na proslavi 25. godišnjice Nobelove nagrade za mir Leha Valense. Gost Utiska nedjelje je Vuk Jeremić i cijela je atmosfera nekako frustrirajuća, tako da odustajemo prije. Prijetno, prijetno. Stiže Milivoje, umoran i oduševljen. Generalno, radi se o sjajnom projektu. Oko 200 mladih ljudi iz 45 država učestvovalo je u turi od Krakova do Gdanjska, upoznavši se sa savremenom istorijom Poljske. Finale događaja je bilo u Gdanjsku, gdje je održan forum mladih, sastanak 800 ljudi iz Poljske i cijelog svijeta sa dobitnicima Nobelove nagrade. Pored Leha Valense tu su bili i Dalaj Lama, Nikola Sarkozy, Shirin Ebadi i mnogi drugi. Ipak ono što mi je interesantno je da je, pored svega toga, najveći utisak na njega ostavila posjeta Auschwitzu. Komentarišemo da je tako bilo i kada smo mi prije 2 godine bili u Poljskoj. Čini ti se da znaš sve o tome, da si pročitao dovoljno knjiga, odgledao dovoljno emisija, imaš sve podatke, ipak tek kad vidiš to mjesto i doživiš tu priču u Auschwitzu, užas je kompletan. Zaključujemo da obilazak Auschwitza treba propisati kao obavezu svakog čovjeka. Ponedjeljak 8. decembar 2008. Dan počinjem odlaskom na konferenciju o komplementarnim aspektima pridruživanja Evropskoj uniji i NATO-u koja se održava u hotelu Crna Gora. Kako CDT ove sedmice startuje sa projektom obuke crnogorskih maturanata o evropskim i euroatlantskim integracijama, interesantno mi je da čujem paneliste. Iskreno, najviše mi se dopalo izlaganje generala Blagoja Grahovca, jedna vrlo interesantna analiza, kako on reče, balkanskog viška arogancije. Ne ostajem na konferenciji do kraja jer se u podne zaključuje glasanje za ministarku pravde u ženskoj vladi, projektu koji radimo zajedno sa Nansen Dialog centrom i televizijom i dnevnikom vijesti, pa žurim u kancelariju da saznam koja je pobjednica. Stižem, a oni su pokrenuli bazu za obradu podataka ne čekajući me. Već se zna rezultat, prva ministarka u ženskoj vladi Azra Jasavić, advokatica iz Podgorice. Utorak 9. decembar 2008. Danas sam se oprostila od jedne drage osobe. Kako ja ne vjerujem u druge svjetove, taj mi je rastanak konačan, kraj definitivan, a praznina opipljiva. Neću o tome pisati. Srijeda 10. decembar 2008. Čujem senzacionalnu vijest da se danas, ljeta gospodnjeg 2008. u Podgorici, urbanom intelektualnom jezgru Crne Gore, na ideju i uz potporu često osporavanog srbijanskog biznismena otvara bioskop. Čujem i ne mogu da vjerujem. Moje ushićenje je ogromno, ali nedovoljno. To čudo ipak zaslužuje više. Svaki je početak težak. Sad treba uraditi kampanju sa sve billboardima, door hangerima, flyerima i oskudno odjevenim krasoticama, ne bi li se ovdašnjem čovjeku objasnila namjena objekta. Ove oskudno obučene će biti nužne da bi se plastično prikazalo da u bioskopu po pravilu temperatura nije ispod nule i da će ove zime biti struje. U CDT-u vlada potpuna harmonija, radna atmosfera, dok se ne prolome riječi okupatorskog dobošara iz partizanskih filmova. Ono kao daje se građanstvu na znanje. Vanredni sastanak. To je sve u početku bilo simpatično. Smijali smo se i sjećali Doli Bell i sjajnog Aligrudića i onog malog što zaspe vodeći zapisnik, čekali tačku razno. Onda je vrag odnio šalu i vanredni sastanci su postali redovna prijetnja. Neki bi rekli redovna prijetnja mojim otporima. Ja mrzim sastanke i ježim se svakodnevnog informisanja svakoga o svemu. Kažu da nemam pojma o menadžmentu. Nemam. Četvrtak, 11. decembar 2008. Radi se do kasno i mnogo i ozbiljno, ali me mrzi da pišem o tome. Sve što napišem o poslu zvuči kao zvanično saopštenje Centralnog komiteta, a to nije tema ove emisije. Večeras odlučujem da budem malo sama i u miru. Sa knjigom. Već neko vrijeme čitam samo bosanske pisce, a ovo drugo, ako naleti neki moderni Rus ili neko nešto ostavi kod mene. I drage knjige, koje su pročitane 1000 puta i uvijek aktualne i nedohvat ruke. A večeras, Bazuljeva zbirka priča Čarolija, nova, stigla ima već nekoliko dana, ali nisam imala vremena da joj se posvetim. Bazulja sam otkrila davno, u danima. Skidili smo tekstove sa interneta, smijali se i oduševljavali, naročito nekim davnim tekstom o Titu. Onda je iz Sarajeva stigao koncert i tad smo se zvanično navukli. Imamo iste heroes, pa je bilo lako. Petak, 12. decembar 2008. Danas je u CDT u gužva, sastanci sa internistima, priprema treninga, ja pokušavam da završim ovaj dnevnik. Dala sam ga Draganu na čitanje, on kaže da sam negativna i pomalo duhovita, ali solidna. Izvinjavam se slušalcima i slušateljkama, takva mi je situacija ovih dana.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodila Milica Kovačević, koordinatorica Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici. O danas do idućeg petka dnevnik će pisati Strajo Krsmanović, direktor galerije Collegium Aristicum u Sarajevu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećemo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom ove sedmice. Pravosudna policijska misija Europske unije počela razmještanje na celoj teritoriji Kosova, kao što je Brisel i najavio. Sve se odvija bez problema. Zimbadžaku prenosi reakcije kosovskih zvaničnika, predstavnika srpske zajednice i šefa Euleksa Iva de Kermabona.
Od 8 sati izjutra oko 1400 pripadnika misije raspoređeno na celom Kosovo, uključujući i više od 500 pripadnika iz redova lokalnog stafa, rekao je Kermabo. Naši su ljudi započeli misiju monitoringa i davanja savjeta domaćim institucijama, rekao je on. Prema njegovim rečima, do kraja zime misija će dostići broj od oko 3000 pripadnika. Do sada imamo oko 100 pripadnika u severnom delu i prisutni smo i u carinskim punktovima na severu, rekao je Kermabon, ističući da su pripadnici misije prisutni i u policijskim stanicama i sudovima na severu. Uspostavljanje misije Oleksa je pozdravljeno od strane kosovskih institucionalnih lidera. Oni su dali punu podršku misiji vjerujući da će Oleks biti u funkciji jedinstva Kosova i da će funkcionisati na osnovu ustavnih rješenja na Kosovu. Predsjednik Fatmir Sediu je rekao da uspostavljanje Oleksa na svojoj teritoriji Kosova pokazuje opredeljenje za integritet Kosova i zajedničko angažovanje za uspostavljanje vladavine zakona. Radi se o uspostavljanju misije na celoj teritoriji Kosova, znači u severnom delu, u dva carinska punkta, 1 i 31, i vjerujem da će vrlo brzo mandat koji ima Eulex biti uspostavljen punim kapacitetom. Paralelno će biti saradnje sa institucijama Kosova sa stalnom formulom podrške, slobodi, demokratiji i integritetu Kosova, rekao je predsjednik Sediu. Početak misije Eulexa je ocjenjen veoma značajnim i od strane predstavnika Europske unije koji su prisustvovali ovom sastanku. Oni su rekli da će misija Europske unije za pravdu i policiju pomoći Kosovu da bude što bliže Europskoj uniji. Istovremeno, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova, Rada Trajković, ocijenila da će dolazak misije Europske unije doprinijeti poboljšanju života i opstanku svih na Kosovu, posebno kosovski Srba.
Pa misija Eulexa ima zaista ograničen mandat i moram da kažem da treba da donese boljitak tim ljudima na prostoru Kosova i Metohije. Svakako pre svega mislim na srpsku zajednicu, s obzirom da ona ima problema.
Prema njenim rečima, jedan od zadataka Oleksa će biti i da identifikuje i izoluje one koji su činili zločine na prostorima Kosova.
Da se ti slučajevi procesuiraju na način što bi se zadovoljila pravda. Sa druge strane, veliki broj predmeta nalazi se kod sudija koji se uopšte ne rešavaju, a najdirektnije su ugrožena imovinska prava, pre svega privatna svojina Srba.
Gospođa Trajković ističe da je Eulex misija sa tehničkim nadležnostima i da prava vlast od UNMIK-a prelazi na visokog predstavnika Europske unije Petera Fejde.
Ja mislim da Eulex ima zaista tehničke nadležnosti. Hteli mi to, ne hteli da priznamo, sva moć se nažalost nalazi u kancelariji gospodina Petera Fejda i u smislu zemalja koji imaju svoje predstavnike u smislu budžeta i u smislu mehanizama i instrumenta za realizaciju nečega što bi podrazumevalo očuvanje i srpskog stanovništva i srpske kulturne ili pravoslavne baštine.
Rada Trajković je ocenila da stav Skupštine zajednice opština po pitanju Eulexa nije rezultat pravog stanja, jer to telo većinom čine samo predstavnici stranaka koje su u opoziciji u Skupštini Srbije. Različiti stav od gospođe Trajković ima potpredsjednik Skupštine zajednica srpskih opština Kosova Marko Jakšić, koji smatra da Eulex neće doneti boljitak srpskoj zajednici na Kosovu. On je u izjavi za srpske medije rekao da će vreme pokazati da je protivljenje kosovskih Srba Eulexu bilo opravdano. Prema njegovim rečima, u prilog takvom stavu idu i sve češće izjave zapadnih zvaničnika da će ta misija sprovoditi plan Marti Ahtisarija koji Kosovo definiše kao nezavisnu državu. Jakšić kaže da Srbima sada ostaje jedino da ignorišu posljednje Eulexa, da se drže UNMIK-a i nadaju se da će aktuelna vlast u Beogradu otići što pre. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Slede reakcije iz Beograda, Eulex znači da se na Kosovu neće primjenjivati Ahtisarijev plan. Takav stav najčešće se može čuti u Beogradu i prvog dana djelovanja pravosudno-policijske misije Europske unije, paralelno sa zvaničnicima koji u prvi plan stavljaju to što službenici Eulexa stupaju na dužnost u skladu sa pravilima koje prihvatile vlast u Srbiji. I dalje su jaki glasovi oni koji imaju potpuno suprotno stajalište i tvrde da republička vlada direktno učestvuje u formiranju nezavisne države i zbog toga prizivaju njen pad. Uporište takvih stavova i opoziciji, ali i u nekim delovima crkve. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Zapravo, Euleks je za srpsku vladu do te mere završena priča da premijer Mirko Cvetković na redovnoj konferenciji za novinare ga nije pomenuo niti jednom rečju, a govorio je isključivo o ekonomskim temama. Govoreći o procesu koji je otpočeo na Kosovu, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović nešto ranije iznela je državne stavove obraćajući se ne samo kosovskim Srbima.
Svim građanima na Kosovu, a naravno i nealbanskom stanovništvu i Srbima, poručujem da ova misija Euleks jeste u skladu sa odlukom pre svega Saveta bezbednosti da će imati statusnu neutralnost kao bitnu karakteristiku.
S tim u vezi Đukić Dejanović je naglasila
da se neće primeniti Aksisarijev plan, odnosno da će biti poštovana rezolucija 1244.
Nema jednostavnog odgovora na pitanje da li je sa Euleksom Kosovo bliže ili dalje od Srbije, naglašava profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, donedavna šefica vladine kancelarije za saradnju sa EU, Tanja Miščević.
Svakako da je razumevanje veze Srbija-Kosovo i veze u tom smislu da Srbija i dalje ima interesovanja, da želi da se Kosovo smatra delom njene teritorije je poraslo i u međunarodnoj zajednici, dakle razumevanje o tome, ne kažem odgovor na to, ali bojim se da ćemo morati sačekamo neko vreme pa da onda vidimo šta je zapravo Euleks doneo u delovanju da bismo mogli da odgovorimo zapravo na vaše pitanje.
Takvu dilemu u odnosu na dolazak Euleksa nema predsjednica Skupštine.
To znači da je Kosovo sastavni deo Srbije, da je to naša južna pokrajina.
Međutim, čak i među onima koji su najčešći u stavu da nema prostora za preispitivanje odnosa prema statusu Kosova, bez obzira na osmogodišnje skoro potpuno neprisustvo države Srbije na prostoru južno od reke Ibar, nije potpuno ukorenjeno uverenje da je Euleks dobar korak na takvom putu. Glasovi protiv Euleksa čuju se i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali je nemoguće proceniti da li su oni tu i dominantni. Vladika Raško-Prizrenski Artemije, koji uživa visok ugled u dobrom delu kosovskih Srba, nakon proglašenja nezavisnosti pozivao je na bojkot ne samo kosovskih institucija, nego i UNMIK-a. Na dan kada Euleks počinje da funkcioniše, njegovo preosveštenstvo tvrdi da ta misija implementira Ahtisarijev plan. Da srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nije u pravu kada kaže da je plan dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir sahranjen, vladika Artemije vidi
po tome što Amerika gura Euleks. Amerika je gurala i nezavisno Kosovo. Amerika je gurala Ahtisarija i Brisel. Amerika i Brisel su do sada gurali rad UNMIK-a na prenošenju svih ovlašćenja na šiptarske institucije sa proglašenog Kosova. I budući da oni guraju i Euleks, ne možemo očekivati ništa dobro. To je jasno kao sunce u podne. I to će pokazati. Naravna stvar, neka bude odgovoran Beograd koji na to pristao, a mi ne možemo se protiv Beograda našega boriti.
Zbog nespremnosti da se konfrontira sa odlukom Beograda, vladika Artemije ipak ovog puta ne poziva na bojkot Euleksa. Ipak sagovornici u glavnom gradu insistiraju da se dolaskom Euleksa stvaraju uslovi da srpska vlast ostvari ozbiljniju i čvršću komunikaciju nego što je imala sa UNMIK-om. Tanja Miščević u tome vidi osnov za lakše shvatanje pozicije obe, a posebno srpske strane.
Ako se zaista Euleks bude ponašao na način kako mi razumemo njihovu funkciju, ja mislim da će doći do boljeg razumevanja, pre svega od strane srpske zajednice, koliki je značaj postojanja Euleksa ne samo za njihovu bezbednost, već i izgradnju institucija koje su prevashodno njima nužde da bi mogli normalno da žive na prostorima na koje žive već vekove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izvinio se zbog izjave da nema poverenja u sudije muslimane u sudu BiH koji se zanimaju za neke nezakonite radnje njegove vlade. Do izvinjenja je došlo pošto je visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak Dodigove kvalifikacije imenovao šovinizmom, a reagovala i ambasada SAD-a. Valja napomenuti kako niko od bosansko-hercegovačkih zvaničnika nije reagovao direktno na izjavu, a žestoke su ocene bile naprosto iznuđene od strane novinara. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović također je osudio Dodikovu izjavu kao neprihvatljiv čin uplitanja izvršne u sudsku vlast.
Pogotovo kada u sebi sadrži elemente koji dovode u pitanje rad i profesionalizam
zaposlenih u pravosuđu, prije svega sudija ili tužilaca, u vezi sa njihovom etničkom, religijskom ili bilo kojom drugom vrstom pripadnosti, i takve izjave svakako zaslužuju jednu reakciju bosansko-hercegovačke javnosti, pogotovo kada imamo u vidu da političari unazad godinu, dvije dana svojom retorikom daju jedan doprinos razvoju straha, nepovjerenja, pa čak i mržnje.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, istakao je da je postalo gotovo besmisleno reagovati na, kako kaže, Dodikove bisere.
Izjava je anticivilizacijska, dakle neljudska. Prije svega treba podsjetiti gospodina Dodika da ne sude ni pravoslavci, ni katolici, ni muslimani, ni neki drugi, nego sude sudije. I sude onima koji su se ogriješili o zakon. Stvar je vrlo jednostavna. Sva ova druga priča ide ka jednoj drugoj varijanti. Ja imam osjećaj da gospodin Dodik ima problema sa sudijama, odnosno da ima straha od sudija i da je ovo način nekakve preventive.
Suvlasnik sarajevskog magazina Dani, Senad Pećanin, nazvao je licemjernim reakciju biskup predstavnika Miroslava Lajčaka jer nije iskoristio i svoje bonske ovlasti da kazni Dodika zbog njegove izjave.
Mislim da se radi o jednoj zaista skandaloznoj i po svojoj suštini poruci koju ona šalje, jednoj izjavi kako je nezapamćena u novijoj političkoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iz te izjave tukne ne samo rasizam, već rekao bi fašizam.
Evidentno je da u Bosni i Hercegovini ne postoji odgovornost za izrečenu riječ, te zbog toga i ne čudi retorika ne samo Dodika, nego i drugih političkih lidera, kaže politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
U sopstvenom etničkom korpusu nemate one glasove koji pozivaju na odgovornost i traže za jedno takvo ponašanje, već se radi zapravo o jednom uniformnom podržavanju takvih stavova, makar on ili šovinistički, nacionalistički i slično.
Ipak, nakon reakcija i poslije današnjeg sastanka sa ambasadorom Ruske federacije u BiH, Konstantinom Šuvalovim, premijer Dodik izvinio se svima onima koji su, kako tvrdi, pogrešno interpretirali njegovu izjavu. Kazao je da nije šovinista, te da treba poštovati odluke sudija bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Ja se izvinjam svima onima koji su možda pogrešno razumjeli. Naravno, ne želim da se izvinjam onima koji su namjerno i tendenciozno za upotrebu takvu izjavu. Ja nisam imao namjeru, niti je moja namjera, niti jesam to, da pravim razliku među ljudima po nacionalnoj pripadnosti. Radi se o političkim činjenicama. Ja u srpskom narodu isto imam tako ljudi koji mislim da su loši, kao što mislim da u bošnjačkom narodu ima oni koji su dobri.
Dodik je dodao da je prilikom davanja sporne izjave govorio o političkim činjenicama, o instrumentalizovanju i politizaciji suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za kraj o zbivanjima u Crnoj Gori. Zvanična Podgorica će u ponedjeljak predati zahtjev za kandidaturu u članstvo u Evropskoj uniji, no teško se može u Europu bez poštovanja ljudskih prava, posebno osoba sa invaliditetom. Priča o Marijani Mugoši i njenom psu vodiču koju smo u četvrtak emitovali dobila je novi nastavak nakon što je, iako je to zakon dozvoljava, nije omogućeno da u zgradu Podgoričke opštine gdje radi uvodi psa. Usledili su brojni protesti gradonačelniku Mugoši koji je upravo u Podgorici postavio kamen temelja za centar za integraciju osoba sa invaliditetom. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Na postavljeno pitanje u crnogorskom parlamentu zašto je Marijani Mugoši, članici Udruženja mladih sa hendikepom i pravnici u Skupštini opštine Podgorica, nakon 5 mjeseci zabranio dolazak na posao sa psom vodičem uz konstataciju da je riječ o vrlo osjetljivoj stvari, gradonačelnik glavnog grada dr. Miomir Mugoša je rekao.
U konkretnom slučaju radi se o zaposlenom licu, jednom od prvih zaposlenih lica u glavnom gradu, diplomiranom pravniku koji apsolutno ima sva i veća prava nego drugi zaposleni u glavnom gradu, lice koje je potpuno pomognuto apsolutno svih ovih godina i upravo tim povodom to lice je također od strane budžeta posebno skrbljeno, obezbijeđeno zaradi lakšeg snalaženja i kretanja, ali sam naravno dao nalog službi obezbijeđenja da psi pa makar oni bili kao pomoć, ne mogu da ulaze u kancelarije da budu sa ljudima, sa strankama zajedno. Niti možemo praviti posebne prostorije, niti za to imamo uslove, niti mogućnosti i niko nema pravo, makar bio jedan ili deset, da ugrožava pravo stotina zaposlenih.
Mugoša je ovo poručio juče u četvrtak nakon što je postavio kamen temeljac za Centar za integraciju osoba sa invaliditetom te uoči današnjeg otvaranja Centra za djecu sa posebnim potrebama. Marijana Mugoša, shodno poruci gradonačelnika, ni jutros nije mogla doći do svog radnog mjesta.
Dolazim, ono, uredno se prijavljujem u 8 sati, ali samo do portirnice i tu je kraj. Vraćam se, naravno, ići ću svako jutro da ne bih dobila otkaz. Tako mi je savjetovano iz inspekcije rada. E sad dalje, ukoliko budu oni preduzeli neke mjere, inspekcije rada će reagovati, ali oni za sad nemaju neke ingerencije, samo imaju, daju mi podršku moralnu i svaku drugu. Međutim, ono što je meni čudnovato, svi su glasali za taj zakon, pozicija i opozicija, ja sam to isticala kao pozitivan primjer i pas je podržan. Školovanje psa sa 500 eura od strane glavnog grada i već 5 mjeseci smo na radnom mjestu. Kolege su bile upoznate 2 godine unaprijed da će doći pas, da će sve pojedinosti radovale mu se, poklanjale joj, ne znam, igračke, hranu i najgore što nemam nikakvo objašnjenje zašto.
Aleksandar Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava, koji je skrenuo pažnju na nehuman postupak gradonačelnika prema Marijani, koja je prva osoba u Crnoj Gori koja je bijeli štap uspjela da zamijeni psom vodičem Ksenom, specijalno dresiranom za slijepe osobe, reakciju gradonačelnika Mugoše ovako komentariše.
Iz istupa gradonačelnika Mugoše zaključuje se kako ona možda ima veća prava neko drugi. Niti ona to traži, niti to iko od Crnoj Gori od njega očekuje da on bilo kome daje veća prava od zaslužnika. Znači, ovdje se isključivo radi o jednoj samovolji jednog vlastodržca koja zaista mora biti ograničena, što jeste suština zakona, zakonskim propisima pozitivnim koje smo mi usvojili i koje napokon treba da primjenjujemo.
Za slučaj se zainteresovao i ombudsman Šefko Crnovršanin, koji kaže da će reagovati po 2 osnova, službenoj dužnosti Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda i po predstavci koju su dobili od Marijane Mugoše.
Hitno, dakle, danas tražimo izjašnjenje od gradonačelnika u čemu se to radi, tražit ćemo, dakle, još informacija od Marijane, tako da smo postupak otvorili i vidjet ćemo čemu se radi i naravno tražit ćemo da se primijeni zakon.
Zakon inače propisuje da će novčanom kaznom od 30-strukog do 50-strukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori biti kažnjeno pravno lice ako slijepom licu sa psom vodičem, licu sa invaliditetom u kolicima sa psom pomagačem, instruktoru sa psom vodičem, odnosno psom pomagačem i stranom državljaninu slijepom licu sa psom vodičem zabrani ili onemogući korištenje prevoznih sredstava u javnom prevozu, odnosno slobodan pristup na javna mjesta u skladu sa članom 3 zakona. Aleksandar Zeković apeluje na javnost i poručuje da je ovaj slučaj test za cijelo društvo.
Znači, ako na ovom testu padne i izvršna vlast i demokratsko društvo, onda zaista sa druge strane teško možemo više da slušamo ove, da kažem, toliko prećerane hvalospjeve o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.